Vi vet att fyrstene härskar över sina folk och deras stormän brukar makt över dem. Så ska det icke vara bland eder, men den som vill bli stor bland eder, han ska vara eders tjener. Så det är en text om hur det är i det nya Jerusalem. Och poängen för menigheten är helt otvetydig den i skriften, att det här och nu att vi ska upprätta den mentalitet och de förhåll i vår hem, i vår menighet och som ett folk som Gud vill ha att hans borgerskap ska känna till när han kommer, som det heter, för att hämta sina. Vi vet att den process som fick väldigt vind i seglen över den franska revolutionen, den bär frukt i de mest otrete måter i vår egen tid, så att en reaktion har satt in mot den där totala frihet som härskar i vår kultur, den västerländska kultur. Och samtidigt som den frihet i betydning att all begränsning är det onda, samtidigt som den får större och större omfang och större makt, så blir den reaktion som sätter in mot den gränslösa frihet en fara i sig själv. Ja, jag vill såga säga att det är det som är faren i högsta potens. Icke nu är en större fara än den rättfärdighet som idag slår ner i världen som försvar för den etablerade, traditionella, klassiska, kristna begränsning över människolivet. Lägg märke till när för exempel Salman Rushdie kommer fram med sina sataniska vers, så är det någon som ropar upp mot det missbruk av förmynderi som där gör sig gällande. Men det är någon som ingenting säger. Och vem är det som säger lite och ingenting? Ja, ju mer folk är etablerat i klassisk tänkning när det gäller religion, ju mindre säger de. Den katolska kyrkan säger ingenting, självfølgelig. En liten notis i Vatikanets avis: paven säger inte något. Och det skulle bara mangla, hvis jag var han vill jag inte säga något. För ingen har representerat i vår kultur något värre än det pavemakten har representerat när det gäller undertryckelse och ondskap. Och det är klart att hvis man har den bakgrunden, så sitter man i glasshus. Men det är inte nog att man har den bakgrunden. Man har en mentalitet som gör att man har det som aktualitet i världen idag. Alltså som kyrka har man det som aktualitet. Jag satte in min annons här för detta möte. Nu har paven talar om frihet, kärlighet, människorättigheter. Jag har själv hört hur glimrande, och jag har läst jämtade gånger hur glimrande dessa ting blir presenterat från Kurias sida. Jag hade en gång tillfälle att vara i Rom och höra som tillhörde på en internationell kongress för religionsfrihet. Och där var all världens religioner samlat. Och alla hade ett ord med i laget. Men Vatikanets utrikesministerium sa det bästa av allt som blev sagt. Ingen hade bättre ord och bättre programmer för religionsfrihet än katolska kyrkan. Nå, det är sant, samtidigt som man har i sin kyrkeuppfattning, i sin sakramentala uppfattning och i uppfattning av det enkelte människa, stat, Gud och alla förhåll som angår människa, den motsatta uppfattning. Det är bara det fenomen att alla ting kommer till ordet i sin tid. Jag kan kort skissera det. Jag har tagit mig för i vinter och varit samman med någon väldigt hyggliga och duktiga katoliker. Biskop, och det är teologer, det är diakoner, det är lektorer, det är medicinare. De är professionella av forskjellig grad, och de är allesammen högtstående katoliker, representerar allt från klosterväsende till kuria. Jag möter med dem på ukebasis, och de är hyggliga människor, det vill jag säga, och de har mange ting å lære oss, mange ting å lære meg, for eksempel hengivenhet, en utrolig hengivenhet. Men det ligger i hele deres tankemønster at de er veldig hårsår overfor sin egen kirke. Og grunnen til at de er så hårsår overfor sin egen kirke er at kirken er den siste autoritet, den siste instans når man kaller på autoritet og i avgjørende spørsmål. En jesuiter prest i den forsamling som heter Dorn, etter hans foredrag en kveld, så spurte jeg hvorledes han så på den franske revolusjonen, på menneskerettighetene, på tredeling av makten i den moderne demokratiske stat, hvortil han svarer at han ser stort på det. Stort, hvorledes stort? Ja, hvorledes ser man stort på det? Man kan se stort på ting på en måte. Man kan overse det og vente til en anledning hvor en annen situasjon oppstår, eller man kan fremme den sak. Hvis man ikke kan stanse den utvikling som den katolske kirke arbeidet så intenst imot da den var på banen. Efter at du hadde Voltaire og Montesquieu og Locke og alle de andre som etablerte der menneskerettighetene på basis av en naturrett, så var det ingen som kjempet så febrils mot den rettighet som den katolske kirke. Og jeg minnet Dorn om det. Og så sier jeg, hvordan kan det være at verden, den verden som forlot kirken, den verden som var ikke religiøs, de som var Guds fornektere, hvordan kan det være at de fremmet menneskerettighetene og kirken strittet imot? Jo, det må man forstå. Kirken er tungrodd, det er mange omveier i kirken, og det er sendrektig system. Men hvorfor har man prinsipielt tatt det valg? Jo, men det var den gang. Og da jeg tok med den frihet å sitere helt moderne, til og med amerikanske biskopper, innenfor katolske kirke, som den dag i dag betrakter religionsfrihetsprinsippet som et vanvittig prinsipp, meningsløst og farlig, ja direkte ondt, og det bør fjernes med de midler som står et samfunn til rådighet. Så sier man, vel, det er så mange biskopper. Altså, pointen er den at man vil si det som det passer seg å si. Og han ga selv en illustrasjon som forteller noe om en mentalitet som jeg personlig synes det er verd å advare mot. Og du sier det kanskje, mange av dere vil si, kanskje, det vet jeg ikke, at det er et galt sted og det er en galt tid å advare mot det på, og jeg mener det ikke er det. Jeg mener det er det Jesus taler om når han sier, i Guds rike er det ikke sånn blant menneskene at den som har makt hersker. Herskesprinsippet, formynderiprinsippet, er at det onde har aldri vært noe annet og kan ikke bli det. Det finnes ingen form for tvang i Guds rike. Det finnes kun frihet og kjærlighet og ikke noe annet. Så hvis menneskene vil deg ondt, så skal de få lov til å ville deg ondt. Og Bibelens klare lære er at det er bedre å lide ondt enn å gjøre urett. Men det prinsipp har kirken tradisjonelt ikke kunnet akseptere. Derfor sier han, kunsten består i et samfunn og kunne balansere mellom de krefter som gjør seg gjeldende. Og denne Dorn, han tegnet et gjerde opp på tavlen for å illustrere det for forsamlingen, eller han sier, kunsten er å balansere på dette gjerdet. Og du må ikke sitte på gjerdet. Som uttrykket går, det er noen som sitter på gjerdet og ikke tar standpunkt, hverken for det ene eller det annet. De skjuler seg i kampens hete og sier ikke noe. Nei, sier han, kunsten er å stå opp, og det er vanskelig å holde balansen. Og man vakler som fra side til side, men man er i gang, man er i kamp, man er i konflikt, og man tar hele tiden stilling til den aktuelle situasjonen ut fra de gitte omstendigheter. Det du aldri må gjøre, det er å hoppe ned fra gjerdet og stille deg på den ene side og si at her står jeg. Jeg vil være på denne siden av gjerdet. Den som gjør det er en enøyet fanatiker, en fundamentalist, en snevesynt stakkel som samfunnet var bedre uten. Jo flere du har av de, jo verre er det. Vi skulle alle opp og balansere på gjerdet der, jonglere med tingenes tilstand og se hvor langt man kunne nå uten å komme ned av gjerdet. Ikke sitte, men gå. vær i balanse i den strid som foregår. Du må aldri operere med at noe er absolutt riktig. For absolutt riktig for ham representerte det at du kommer ned av gjerdet og stiller det på den ene eller den andre side og sier at dette er riktig og det andre er galt. Nå kan man si at det er lett å si det om den katolske kirke, fordi den har en lang historie for å fremme et prinsipp som er i strid med denne tekst vi leste. Og av samme grunn tidlig stille når noen sier at du ikke må banne noens Gud. Blasfemiparagrafen må gjelde. I kampen om Salman Rushdie så kommer det noen som roper opp til forsvar for Rushdie og sier vi må få lov til å si hva vi vil. Det må være en forfatter soleklare rett å kunne skrive hva han vil og mene hva han vil, hvor entåpelig det er. Det svenske akademi kom med en forsiktig uttalelse. Akademi blir delt. Kristne kretser, har du noen sier nei, det er forferdelig. Andre sier vel, ta det noe rolig. Det må være grenser for hva folk kan tillate seg å si. Du kjenner den debatt. Og så sier man, hvorfor skal det legges begrensning på menneskets ytringsfrihet? Og da er det et underliggende argument som jeg skulle ha lyst til å gjenta her. Jeg snakket om det en kveld nede i Betel, men gjenta det kort her. Noe som man må være oppmerksom på i denne sammenheng, det er at det er noe som heter naturrett, som baserer seg på den tankegang at visse rettigheter er naturgitte, altså medfødte, som alle mennesker har fordi de er mennesker. Og at den natur vi nå en gang har forskjellige trekk. Man har disse og hine evner og muligheter, samtidig som man har disse og hine ønsker og lengsler. Og alle disse er til sammen naturlige, medfødte, menneskelige trekk. Og blant disse menneskelige trekk og disse naturlige forutsetninger er den religiøse. Derfor kan du omgjøre all tale om religion til et naturlig fenomen. Er du med på det? Religion er et naturlig fenomen, ikke et fenomen som baserer seg på en åpenbaring. Så når jeg står her og har en åpenbaring påståelig i min hånd og sier at jeg har fått meg åpenbart at Jesus fra Nazaret i en viss sammenheng stod frem og sa i Guds rike skal det ikke være sånn som det er i verden at noen hersker over noen. Så det er en åpenbaring. For jeg kan finne mange argumenter, og det kan også du, ganske umiddelbart, for at sånn bør det ikke være, og sånn har det ikke vært i verdens historie, og sånn bør det heller ikke være. Hvis religion er et naturlig fenomen i enhver henseende, så må du og jeg også i enhver henseende legge oss inn under naturretten. Og naturrettstanke, det er en gammel tanke i europeisk kultur som overlever og overlever intenst i dag og får mer og mer vind i seilene for hver uke som går.